السلام عليكم ورحمة الله.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Biden លុបចោលទស្សនកិច្ចនៅប៉ាពូនីគូនីនៅអូស្ត្រាលីដើម្បីចូលរួមកិច្ចចរចាអំពីពិដានបំរើសហរដ្ឋអាមេរិកយុទ្ធាយុខែនថារុស្ស៊ីបន្តវាយប្រហារលើទីក្រុងបាក់មុតការប្រយុទ្ធគ្នានៅស៊ូដង់នាំឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិសុំជំនួយ3000លានដុល្លារ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាការពារសេចក្តីសម្រេចរបស់គោចោបហើយច្រានចោលការរិះគន់ក្រុមគ្រួសារសកម្មជនស្នើដោះលែងសាច់ញាតិដោយសារប្រឈមបញ្ហាសុខភាពនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាឈរលំដាប់ថ្នាក់លេខ4ក្នុងការប្រកួតស៊ីហ្គេមដែលបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃពុធនេះអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតពីអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោក Biden លុបចោលទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនីនៅអូសាលីនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីបន្តកិច្ចចរចាអំពីពិដានបំណុលសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយពួកមេដឹកនាំសហភាពអ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិវិមានលោកស្រី Karine Jean-Pierre បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោកប្រធានាធិបតីនឹងវិលត្រឡប់មកកាន់រដ្ឋធានី Washington វិញនៅខែទឹកនៅក្រោយសន្និសីទកំពូលក្រុមប្រទេស G7 នៅក្រុង Hiroshima ប្រទេសជប៉ុនដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រជុំជាមួយពួកមេដឹកនាំសហភាពដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាសហភាពចាត់វិធានការមុនពេលកំណត់ចុងក្រោយមកអស់សម្រាប់បញ្ជាការគ្មានប្រាក់សងបំណុលនៅពេលត្រូវសួរអំពីសារបែបណាការប្រែប្រួលផែនការលោកប្រធាននៃទឹកដីមានដល់ពួកសមាជិកពួកសម្ព័ន្ធមិត្តនិងពួកដៃគូដែលលោកមានកំណត់នឹងជួបលោក John Kirby អ្នកសម្របសម្រួលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិខាងសារគមនាគមន៍យុទ្ធសាស្ត្របាននិយាយប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតនៅក្នុងសន្និសីទកសែតមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃថាពួកមេដឹកនាំប្រទេសទាំងនោះយល់ថាលោកប្រធាននាយកប្រទេសក៏ត្រូវតែផ្ដោតលើការធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាថាយើងមានប្រាក់សម្រាប់សងបំណុលលោក Biden នឹងចេញដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Hiroshima នៅថ្ងៃពុធពីប្រទេសជប៉ុនលោក Biden មានកំណត់បន្តដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Sydney ដើម្បីចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលខ្វាត់ឬក្រុមប្រទេស4ដោយមានការជប់សម្ចោតខ្លីមួយនៅក្រុង Port Moresby ប្រទេស Papua New Guinea ដើម្បីជួបជាមួយពួកមេដឹកនាំបេតិកាក្រុមប្រទេសជកក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកជំនួបទាំងនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាឱកាសសម្រាប់ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអំពីឧបសគ្គក្នុងតំបន់និងជំរុញផលប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលចិននាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Anthony Albanese បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាការប្រជុំខ្វាត់នៅក្រុង Sydney នឹងត្រូវលើកតែធ្វើនៅពេលក្រោយតែដោយសារពួកមេដឹកនាំខ្វាត់ទាំងអស់ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចា G7 ពួកគេនឹងព្យាយាមជួបជុំគ្នានៅក្រៅជំនួបទាំងនោះយុទ្ធាយុខែនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះថាទីរុស្ស៊ីបានបន្តដាក់សម្ពាធលើទីក្រុងបាក់មុតនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុក្រែននៅពេលមួយថ្ងៃកន្លងមកនេះស្របពេលនោះដែររុស្ស៊ីបានបាញ់ផ្លោងដាក់លើគោលដៅស៊ីវិលនានានៅភាគខាងត្បូងក្នុងពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីបានធ្វើការវាយប្រហារខ្លាំងក្លាតាមអាកាសលើទីក្រុងគៀវនិងទីក្រុងផ្សេងៗទៀតរបស់អ៊ុក្រែនកងទ័ពរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារ55ដងលើគោលដៅនានារបស់អ៊ុក្រែននៅក្នុងទីក្រុងបាក់មុតក្នុងពេលមួយថ្ងៃកន្លងមកនេះមកតាមការបញ្ជាក់របស់អគ្គសេនាធិការកងទ័ពអ៊ុក្រែននៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹង ប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនដោយបានបន្ថែមថាការប្រយុទ្ធខ្លាំងក្លាបំផុតនៅបន្តធ្វើនៅសមរភូមិជួរមុខបាក់មុតអាវឌីយីកាម៉ារីនកាដែលជាចំណុចកណ្ដាលនៃការវាយរុលចូលរបស់យោធារុស្ស៊ីនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនយោធាអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីបានវាយប្រហារសម្ដៅលើគោលដៅយោធានិងគោលដៅស៊ីវិលដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសចំនួន57ដងនិងការបាញ់កំភ្លើងធំផ្ទួនគ្នាចំនួន96គ្រាប់ចេញពីប្រព័ន្ធរ៉ុកកែតនៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះដែរយោធាអ៊ុយក្រែនបានបន្ថែមថាកងការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនវាយប្រហារដែលធ្វើនៅអ៊ីរ៉ង់ចំនួន10គ្រឿងនិងដ្រូនឆ្លបយកការចំនួន6គ្រឿងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានឈ្មោះថា Patriot ដែលត្រូវបានកងកម្លាំងដែលត្រូវបានកងទ័ពអ៊ុយក្រែនប្រើទំនងជារងការខូចខាតខ្លះទំនងជារងការខូចខាតខ្លះពីការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនេះមកតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិក2នាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារមន្ត្រីទាំង2នាក់នេះបានបន្ថែមថាប្រព័ន្ធនេះហាក់មិនរងការបំផ្លាញនោះទេខែលការពារដែនអាកាស Patriot នេះគឺជាប្រព័ន្ធមួយក្នុងចំណោមប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសដ៏ទំនើបនានាដែលក្រុមប្រចាំប្រទេសផ្គត់ផ្គង់ដល់អ៊ុយក្រែនដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែនទប់ទល់នឹងយុទ្ធនាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រុស្ស៊ីដែលបានសម្ដៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗរួមជាអាកាសនីនិងកន្លែងផ្សេងៗទៀតមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដែលនិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះនឹងយោងលើព័ត៌មានដំបូងៗអាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានពិភាក្សាគ្នារួចហើយអំពីវិធីដ៏ល្អបំផុតក្នុងការជួសជុលប្រព័ន្ធ Patriot នេះអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃពុធនេះបានអំពាវនាវរកប្រាក់3000លានដុល្លារដើម្បីយកទៅជួយជនរងគ្រោះដោយសារចំនួនដែលបានផ្ទុះឡើងកាលពីខែមុននៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ទីភ្នាក់ងារមនុស្សធម៌នៃអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាខ្លួនត្រូវការប្រាក់ចំនួន2600លានដុល្លារដើម្បីជួយពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ដោយនិយាយថាមនុស្ស25លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសនេះត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌និងការការពារលោក Ramesh Rama Singham ប្រធានការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌នៅក្នុងទីក្រុង Geneva និងជានាយកនៃសាខាសម្របសម្រួលបានថ្លែងថាការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ជារឿងតក់ស្លុតយ៉ាងសាហាវមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋស៊ូដង់លោក Raja Singham បានថ្លែងថាជំនួយនេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់យ៉ាងតិច676នាក់ហើយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ពិតប្រាកដអាចមានច្រើនជាងនេះទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួនបានអំពាវនាវរកប្រាក់400លានដុល្លារផងដែរដើម្បីយកទៅជួយជនដែលបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសជិតខាងដើម្បីរត់គេចពីការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់អ្នកស្រីមើវ៉ាត់ឆេបាយ៉ាប្រធាននៃសាខាគាំទ្រអន្តរជាតិទីភ្នាក់ងារនៃការិយាល័យសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌នៅក្នុងទីក្រុង Geneva បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅថ្ងៃពុធនេះថាការប្រយុទ្ធគ្នាបានបង្ខំឲ្យមនុស្សជិត1លាននាក់រត់ចោលផ្ទះសម្បែងហើយបានបង្ខំឲ្យមនុស្សចំនួន220,000នាក់រត់ទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងផងដែរក្រុមមួយដែលបម្រើការជាកន្លែងសុខសាន្តសម្រាប់សហគមន៍ក្រុមជនស្រឡាញ់មនុស្សមានភេទដូចគ្នានៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងជាអង្គការថ្មីបំផុតត្រូវបិទនៅក្រោមការបង្ក្រាបដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់មេដឹកនាំចិនលូស៊ីជីងពីងសេចក្តីប្រកាសមួយផ្សាយតាមគណនី WeChat ជាផ្លូវការរបស់មជ្ឈមណ្ឌលនៃការពីយុបខាងចិនចែងថាយើងស្ដាយណាស់ដោយប្រកាសថាដោយសារមានបញ្ហាហួសពីការគ្រប់គ្រងរបស់យើងមជ្ឈមណ្ឌល LGBTQនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនឹងឈប់ប្រតិបត្តិការនៅថ្ងៃនេះការបិទមជ្ឈមណ្ឌលរបស់ក្រុមនេះជាដំណើរថយក្រោយសម្រាប់ក្រុមនានាដែលធ្លាប់បង្ហាញជាសាធារណៈអំពីការងាររបស់ពួកគេសម្រាប់សិទ្ធិក្រុមមនុស្សប្រភេទ LGBTQ+ មជ្ឈមណ្ឌល LGBTQ នៅក្រុងប៉េកាំងបានបរិញ្ញាបត្របេសកកម្មរបស់ពួកគេថាមានការវិវត្ត ដោយវាចាប់ផ្ដើមជាកន្លែងមានសន្តិសុខសម្រាប់សហគមន៍នេះចាត់ចែងពិធីផ្សេងៗបន្ទាប់មកវាខ្លាយជាក្រុមការពារសិទ្ធិមួយមានគោលដៅកែលម្អជីវភាពសហគមន៍នៃក្រុមជនចម្រុះខាងភេទពួកគេបានផ្ដល់សេវាពិគ្រោះយោបល់ខាងសុខភាពផ្លូវចិត្តដោយយកសហ៊ុយតិចនិងបានបោះពុំផ្សាយពួកអ្នកមានវិជ្ជាជីវៈខាងសុខាភិបាលដែលរាក់ទាក់ជាមួយក្រុមប្រភេទ LGBTQ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាការពារសេចក្តីសម្រេចរបស់គរជោបហើយចរានចោលការរិះគន់ក្រុមគ្រួសារសកម្មជនស្នើដោះលែងសាច់ញាតិដោយសារប្រឈមបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាឈរលំដាប់ថ្នាក់លេខ4ក្នុងការប្រកួតស៊ីហ្គេមដែលបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃពុធនេះហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាគមអាត6ថាការគម្រាមកំហែងសកម្មភាពនយោបាយនិងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពជួបជុំកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2022ប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោចោទប្រកាន់កងកម្លាំងអាហ្វ្រិកខាងកើតថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមឧទាម M23 ជ័យជំនះរបស់គណបក Move Forward នៅថៃអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅអាស៊ាននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិចិននាំគ្នាសម្រុកទៅទិញផ្ទះនៅថៃដើម្បីបន្ថយហានិភ័យបន្ទាប់ពីមានការរាតត្បាតជំងឺអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយមានការរិះគន់ទៅលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតគរជោបដែលមិនចុះបញ្ជីឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនដើម្បីអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានការពារស្ថាប័ននេះនឹងថាការសម្រេចរបស់ស្ថាប័ននេះត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់លោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រតិកម្មទៅនឹងអ្នករិះគន់សេចក្តីសម្រេចរបស់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកភ្លឹងទៀនចុះបញ្ជីចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតដោយថានេះជាកំហុសរបស់គណៈបកជំទាស់មួយនេះមិនមែនជាការប្រព្រឹត្តលំអៀងរបស់គរជបទៅលើគណៈបកណាមួយឡើយប្រតិកម្មរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាត់ឡើងក្រោយមានការរិះគន់ការសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលសម្រេចមិនចុះឈ្មោះគណៈបកភ្លឹងទៀនដើម្បីអាចចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023គណៈបកភ្លឹងទៀនថានឹងប្តឹងទាស់ទៅក្រមព្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលជាស្ថាប័នសម្រេចចុងក្រោយយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2023ការមិនអាចចុះបញ្ជីគណៈបកបានគឺជាកំហុសនឹងការមិនយកចិត្តទុកដាក់របស់គណៈបកភ្លឹងទៀនហើយក៏ចុបអនុវត្តនីតិវិធីនេះគ្រប់គណៈបកទាំងអស់ក្រសួងការបរទេសបញ្ជាក់ថាស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតពុំមានការប្រព្រឹត្តដោយឡែកពិសេសចំពោះគណៈបកនយោបាយណាមួយឡើយអវត្តមានរបស់គណៈបកនយោបាយមួយពីដំណើរការបោះឆ្នោតដោយសារការធ្វើប្រហែសមិនគោរពច្បាប់ពុំបានប៉ះពាល់ដល់ភាពសេរីពហុបកនិងប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាឡើយព្រោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅតែអាចជ្រើសរើសដោយសេរីនៅគណៈបកនយោបាយមួយក្នុងចំណោមគណៈបកប្រកួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងតិចចំនួន18ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារមេដឹកនាំគណៈបកភ្លឹងទៀនបានបកស្រាយថាគណៈបកមិនអាចទទួលយកបានឡើយចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់កោះចបដោយសារតែវាមិនមានហេតុផលសមរម្យណាមួយនៅក្នុងការមិនចុះបញ្ជីឲ្យគណៈបកឡើយការសម្រេចរបស់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏រងការរិះគន់ផងដែរពីស្ថានទូតបរទេសមួយចំនួននិងអង្គការអន្តរជាតិដោយថានេះជាចេតនាបង្អាក់ដំណើររបស់គណៈបកជំទាស់ដ៏ធំមួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខស្ថានទូតចក្រភពអង់គ្លេសប្រចាំនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាបានសម្ដែងការខកចិត្តនិងលើកឡើងថាការសម្រេចនេះជាការកាត់ផ្ដាច់នូវជំរឿនដែលនៅសល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងថាការសម្រេចនេះផ្ទុយទៅនឹងការសម្រេចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលទួស្គាល់គណៈបកភ្លឹងទៀនដែលធ្លាប់បានចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022ស្ថានទូតអង់គ្លេសបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយើងដឹងថាគណៈបកភ្លឹងទៀននឹងប្តឹងទាស់ទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចនេះយើងនឹងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយសង្ឃឹមថាវានឹងបញ្ចប់ទៅដោយការសម្រេចមួយដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នូវស្មារតីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ សេរីពហុបកចំណែកស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយសម្ដែងការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះការសម្រេចរបស់កូចបោនិងថាអូស្ត្រាលីនៅតែជាអ្នកគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ថែមថាការឲ្យមានលំហនយោបាយច្បាប់និងស្ថាប័ននានាដែលបើកផ្លូវគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតគឺជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកស្ថានទូតអូស្ត្រាលីបញ្ជាក់ថាការដែលគណៈបកនយោបាយមួយមិនអាចចុះបញ្ជីឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតមិនមែនជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានោះទេលោក Phil Robertson នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការអន្តរជាតិ Human Rights Watch ថ្លែងថាការបដិសេធសំណើចូលរួមការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនគឺមានន័យថាការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះមិនមានន័យអ្វីឡើយខណៈថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីធានាថាមិនមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមការបោះឆ្នោតខាងមុខបើតាមលោក Phil Robertson តាមរយៈការប្រើប្រាស់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលលោកថាជាអាយ៉ងរបស់គណៈបកកាន់អំណាចវាបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដឡើយនាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការ Human Rights Watch រូបនេះបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាអ្នកការទូតនិងម្ចាស់ជំនួយទាំងឡាយត្រូវតែងើបឡើងថ្កោលទោសចំពោះតាក់ទិចដ៏កខ្វក់នៅក្នុងការបិទផ្លូវមិនអោយគណៈបកភ្លឹងទៀនចូលប្រកួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៃខែកក្កដាខាងមុខតម្រងនៃជំនួយបែបណាក៏ដោយសម្រាប់កោចបោគួរតែផ្អាកភ្លាមៗរហូតទាល់តែគណៈបកភ្លឹងទៀនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលសង្វៀនប្រកួត VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យស្ថាប័នកោចបោបានលើកទេប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយជិញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកោចបោបញ្ជាក់ថាសេចក្តីសម្រាប់បដិសេធចុះបញ្ជីគណៈបកភ្លឹងទៀនដោយសារគណៈបកភ្លឹងទៀនមិនបានភ្ជាប់មកជាមួយនៅប្រកាសស្តីពីការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានបញ្ជានិស្សានុកុលកម្មគណៈបកភ្លឹងទៀនអះអាងថាខ្លួនបានបាត់បង់ឯកសារមួយនេះហើយពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើលិខិតទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃគូបញ្ជាក់ថាគណៈបកភ្លឹងទៀនជាគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំមួយនឹងទទួលបានសម្លេងគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋជាង 1,600,000 នាក់កាលពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាខែមិថុនាឆ្នាំ2022រីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនអន្តរជាតិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅមណ្ឌលឃុំឃាំងត្រពាំងផ្លុងខេត្តត្បូងឃ្មុំព្រួយបារម្ភអំពីសុខភាពអ្នកជាប់ឃុំហើយបានស្នើទៅអាជ្ញាធរឲ្យដោះលែងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេឲ្យមានសេរីភាពដើម្បីអាចព្យាបាលជំងឺបានល្អប្រសើរលោកលាស់លីបលីបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជននយោបាយអះអាងថាសុខភាពរបស់សាច់ញាតិពួកគេដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅមណ្ឌលឃុំឃាំងត្រពាំងថ្លង់ខេត្តត្បូងឃ្មុំកាន់តែទ្រុឌទ្រោមពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយហេតុថានៅក្នុងមណ្ឌលឃុំឃាំងនោះគ្រូពេទ្យមិនបានព្យាបាលដិតដល់ពួកគេសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនិងស្នើទៅអាជ្ញាធរឲ្យដោះលែងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេឲ្យបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំដើម្បីអាចព្យាបាលជំងឺបានល្អប្រសើរអតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅមណ្ឌលឃុំឃាំងត្រពាំងថ្លង់រួមមានលោកសុនធុនលោកយមសារ៉េតលោកជុំច័ន្ទលោកកៅថៃលោកឡងផារីលោកពៀបម៉ាប់លោកសុកចន្ទាលោកខំភៀណាលោកខុតច្រឹកលោកញ៉ែមវ៉ាន់លោកថៃគុនធានិងលោកងិនខៀនពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីពន្ធនាគារព្រៃសរទៅកាន់មណ្ឌលឃុំឃាំងត្រពាំងថ្លង់ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះបាទតាមក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រីសំចិន្តាអាយុ60ឆ្នាំភរិយារបស់លោកកៅថៃប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីបានទៅមើលស្វាមីនៅពន្ធនាគារត្រពាំងថ្លង់កាលពីថ្ងៃទី14ខែឧសភាដោយបានឃើញអាការៈស្វាមីកាន់តែទ្រុឌទ្រោមដោយសារបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមជើងស្ពឹកចុះទម្ងន់និងមានបញ្ហាក្បាលដែលប៉ះពាល់ដល់ការស្ដាប់អ្វីមិនបានជាដើមអ្នកស្រីអះអាងថាក្នុងមណ្ឌលឃុំឃាំងត្រពាំងថ្លង់មានក្រុមគ្រូពេទ្យដើម្បីឲ្យថ្នាំព្យាបាលបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែការមើលថែស្វាមីរបស់អ្នកស្រីមិនទាន់បានដិតដល់នោះទេអ្នកស្រីព្រួយបារម្ភសុខភាពស្វាមីខ្លាំងនិងចង់អាញាធិដោះលែងស្វាមីខ្លួនឲ្យបានឋិតនៅក្រៅឃុំដើម្បីមកព្យាបាលជំងឺនៅខាងក្រៅ
តែក្នុងនឹងមិនមែនថាអត់នេះទេគាត់មានប៉ុន្តែគ្រាន់ថាសម្ភារៈប្រើប្រាស់វាមិនដូចយើងនៅខាងក្រៅអីចឹងណាហើយការព្យាបាលអីនឹងហើយយប់ប្រលប់ឈឺស្កាត់អីហើយសង្ងៃគាត់ធ្ងន់អញ្ចឹងហើយយប់ប្រលប់ជុំការគាត់ផ្លូវទៅហើមគាត់ថាមកយប់យប់ដាក់ស្អីស្ដោះនឹងពងកគាត់នឹងគាត់ស្រួលអញ្ចឹងណា ខ្ញុំពិបាកនិយាយសុខភាពគាត់ដល់ទ្រទ្រាំអញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកនិយាយធ្លាប់ពីដើមដូចរឹងមាំអញ្ចឹងដល់មកអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានទៅទៀត
អ្នកស្រីបន្ថែមថាក្រុមគ្រួសាររបស់អតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផ្សេងទៀតក៏បានត្អូញត្អែរដូចគ្នាទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពទ្រទ្រាំរបស់សាច់ញាតិពួកគេដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារត្រពាំងថ្លង់នេះផងដែរ
ចាត្អូញត្អែរពួកទៅគ្នានឹងបញ្ហាសុខភាពពួកទៅគ្នានឹងទ្រទ្រាំមកលោកសត្វចាស់ចាស់អស់ហើយខ្លះអាយុចិត្តអីអស់ហើយនឹងទ្រទ្រាំចង់ដល់ឃើញទ្រទ្រាំយ៉ាងកំបោរបើប្តីខ្ញុំរត់ទៅទ្រទ្រាំទៅចូលដល់ឆ្នាំ2023នេះមកគាត់ទ្រទ្រាំមែនទេខ្ញុំមិនដែលឃើញប្តីខ្ញុំទឹកភ្នែកទឹកលើកនឹងឲ្យឃើញទឹកភ្នែកដោយសារសុខភាព
បើតាមភរិយាលោកចៅថៃអាយុ62ឆ្នាំជាអតីតប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី26ខែមិនិលឆ្នាំ2020អ្នកស្រីអុកចន្ទធីភរិយារបស់លោកយមសារ៉េតអតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅមណ្ឌលឃុំឃាំងត្រពាំងថ្លង់បានរៀបរាប់ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងអ្នកស្រីសំចន្ទាផងដែរអ្នកស្រីអះអាងថាសុខភាពស្វាមីរបស់អ្នកស្រីគឺកាន់តែទ្រុឌទ្រោមបន្ទាប់ពីផ្ទេរពីពន្ធនាគារព្រៃសរទៅពន្ធនាគារត្រពាំងថ្លង់នេះស្វាមីអ្នកស្រីមានជំងឺលើសឈាមលើសអាស៊ីតបញ្ហាផ្នែកខាងស្តាំចាប់ផ្ដើមងឹតមើលអ្វីលែងឃើញពេលជាប់ក្នុងពន្ធនាគារអ្នកស្រីថាការមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ពីគ្រូពេទ្យនៅពន្ធនាគារបូករួមមហាហូបចុកមិនគ្រប់គ្រាន់ជាដើមដែលជាហេតុធ្វើឲ្យស្វាមីរបស់អ្នកស្រីមានអាការៈកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះអ្នកស្រីបន្ថែមថាក្រៅពីបញ្ហាសុខភាពនេះនៅក្នុងពន្ធនាគារអាចមានការគាបសង្កត់ផ្លូវចិត្តផងដែរ
គ្រូសាស្ត្រទៅជួបម្ដងចឹងមានអ្នកចាំស្ដាប់ចាំសតអញ្ចឹងគាត់មិនអាចនិយាយបានដល់ពេលថ្ងៃពេញទៅចឹងពីទូខាងពីគាត់បែរជាសម្រក់ទឹកថ្ងៃចឹងបានដូចថាគាត់ឈឺចាប់ខ្លាំងមែនទេគាត់ប្រហែលជាមិនអាចទូយកបានហើយមកទៅបាត់គាត់ទឹកចិត្តសម្រក់ទឹកថ្ងៃមិននិយាយ
បាទតាមអ្នកស្រីអុកចន្ទធីស្វាមីរបស់អ្នកស្រីគឺលោកយមសារ៉េតអាយុ55ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី27ខែមិនិលឆ្នាំ2020អតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅមណ្ឌលឃុំឃាំងត្រពាំងថ្លង់ទាំងអស់នេះក៏ធ្លាប់ប្តឹងទាស់ដើម្បីសុំនៅក្រៅឃុំផងដែរប៉ុន្តែតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃទី30ខែមិនិលឆ្នាំ2023បានសម្រេចតម្កល់សាលដីការរបស់សាលាឧទ្ធរណ៍ទុកជាបានការដោយបញ្ជាឲ្យនាំខ្លួនទៅឃុំនៅមណ្ឌលឃុំឃាំងត្រពាំងថ្លង់ខេត្តត្បូងឃ្មុំបន្តទៀតរហូតដល់គ្រប់រយៈពេលកំណត់សកម្មជនទាំងនោះត្រូវបានតុលាការចាប់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធការចូលរួមក្នុងចលនាសង្គ្រោះជាតិនិងពាក់ព័ន្ធនឹងការគាំទ្រផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍មិនបានសម្រេចរបស់លោកសំរាំងស៊ីពួកគេត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំតែត្រូវជាប់ទោសតែ3ឆ្នាំនិង8ខែទោសសល់ពីនោះត្រូវព្យួរអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកណុតសាវណ្ណាជំរុញឲ្យសាច់ញាតិអ្នកជាប់ពន្ធនាគារទាំងនោះដាក់លិខិតទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងសាលាដំបងខេត្តនីមួយៗនៃពន្ធនាគារប្រសិនបើរកឃើញថាអ្នកជាប់ឃុំពិតជាមានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរនិងចង់ទៅព្យាបាលនៅក្រៅឃុំលោកថាប្រធានមណ្ឌលឃុំឃាំងតែងតែបញ្ជាក់ថាអ្នកទុំមានបញ្ហាសុខភាពអ្វីនៅក្រុមគ្រួសារលើកឡើងនោះទេ
គេថាបើវាធ្ងន់ធ្ងរមែនគេមិនទុកទេគឺគេនាំសុំគ្រូតាពីបរិញ្ញាដើម្បីយកទៅព្យាបាលនៅខាងក្រៅហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអាចដាក់លិខិតទៅសាលាដំបូងខេត្តត្បូងឃ្មុំទៅតែដំបរិញ្ញាទៅដើម្បីថាបើគាត់មានបញ្ហាសុខភាពហ្នឹងយើងចង់ធ្វើអីឬអីហ្នឹងយើងលិខិតអញ្ចឹងណាមួយទៀតដាក់លិខិតមកក្រសួងហាផ្ទៃមកគ្រប់ជូនសម្រាប់ទៅហោមណា
លោកអំសំអាតនាយកក្រុមមើលកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលើកឡើងថាមនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិស្មើគ្នាជាពិសេសរឿងទទួលបានសេវាសុខភាពបើទោះបីជាជនជាប់ឃុំក៏ដោយលោកបន្តថាមន្ត្រីពន្ធនាគារគួរតែវិតម្លៃសុខភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រោះបញ្ហានេះជារឿងអាយុជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ៗ
បើសិនជាគាត់មានជំងឺចាំបាច់ត្រូវបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យហើយខកខានមិនបានបញ្ជូនអញ្ចឹងវាជារឿងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរំលោភទឹកទៅលើគាត់ដែលទទួលបានសេវាសុខភាព
លោកបន្ថែមទៀតថាអ្នកជាប់ទោសក្នុងពន្ធនាគារមានសិទ្ធិប្តឹងបាននៅពេលមានការធ្វើទុកបុកម្នេញការគំរាមកំហែងការបំផិតបំភ័យនិងរឿងនៅអំពើហិង្សាណាមួយមកលើរូបខ្លួនព្រោះនេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិហើយក៏ជារឿងខុសច្បាប់ផងដែរនិយាយការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសារព័ត៌អាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ការប្រកួតកីឡាថ្នាក់តំបន់ SEA Games បានបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី17ខែឧសភានេះកម្ពុជាបានបំបីកំណត់ត្រារបស់ខ្លួនដោយឈរលេខរៀងទី4ក្នុងចំណោម11ប្រទេសនិងទទួលបានមេដាយមាសជាង80ក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះអ្នកស្រីនឿនដាវីនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ ដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតកីឡាថ្នាក់តំបន់ស៊ីហ្គេមឈរលំដាប់ថ្នាក់លេខ4ក្នុងចំណោម11ប្រទេសដោយទទួលបានមេដាយមាសប្រមាណ80នេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយសម្រាប់កម្ពុជាដែលឈរលំដាប់លេខ4និងទទួលបានមេដាយមាសច្រើនជាងការប្រកួតពីមុនមកលទ្ធផលនេះលើសពីការរំពឹងទុករបស់មន្ត្រីកម្ពុជាបើតាមលទ្ធផលចុងក្រោយកម្ពុជាឈ្នះមេដាយសរុបចំនួន282ក្នុងនោះមានមេដាយមាសចំនួន81ប្រាក់74និងសំរឹទ្ធចំនួន127លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហោះក្នុងប្រព័ន្ធ Telegram របស់លោកថាកាលពីស៊ីហ្គេមលើកទី20ឆ្នាំ1999កម្ពុជាស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ10ហើយមិនទទួលបានមេដាយឡើយលោកបន្ថែមថាការប្រកួតស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023កម្ពុជាទទួលបានមេដាយសរុប282ដោយឈរលំដាប់ទី4ខាងមេដាយមាសនិងឈរលំដាប់ទី3ខាងមេដាយច្រើនលោកបញ្ជាក់ជាសារក្នុងន័យដើមថានេះជាសមិទ្ធផលរបស់ប្រជាជាតិទាំងមូលដែលប្រឹងងើបឈរឡើងក្នុងការកសាងជាតិនិយាយជារួមនិងក្នុងវិស័យកីឡានិយាយដោយឡែកការពីការប្រកួតស៊ីហ្គេមលើកទី31ដែលវៀតណាមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជាស្ថិតក្នុងលំដាប់លេខ8តែប៉ុណ្ណោះដោយទទួលបានមេដាយសរុបចំនួន63រួមមានមេដាយមាស9ប្រាក់13និងសំរឹទ្ធចំនួន41ប្រភេទកីឡាដែលកម្ពុជាទទួលបានមេដាយមាសក្នុងការប្រកួតលើកនេះមានដូចជាគុនខ្មែរគុនល្បុក្កតោបាល់បោះអត្តពលកម្មសីដក់ជឺជិតសូការ៉ាតេដូហែលទឹករត់វូវៀតណាមគ្រីឃីតអេឡិចត្រូនិកកម្ពុជានិងប្រភេទកីឡាផ្សេងៗទៀតនេះបើតាមព័ត៌មានដែលបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ SEA Games កម្ពុជាឈ្មោះ Cambodia 2023 VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍បាននៅឡើយទេនៅក្នុងការប្រកួតស៊ីហ្គេមដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះប្រទេសវៀតណាមឈរលំដាប់លេខ1ដែលទទួលបានមេដាយមាសច្រើនជាងគេរហូតដល់136ប្រទេសថៃឈរលេខរៀងទី2ទទួលបានមេដាយមាសសរុបចំនួន108និងឥណ្ឌូនេស៊ីឈរលេខ3ដែលទទួលបានមេដាយមាសសរុបចំនួន87ប្រទេសហ្វីលីពីនលំដាប់លេខ5ទទួលបានមេដាយមាសចំនួន58សង្ហបុរីលេខរៀងទី6ចំនួនមេដាយមាស51ម៉ាឡេស៊ីចំនួន34មីយ៉ាន់ម៉ាមេដាយមាស21ឡាវចំនួន6ប្រ៊ុយណេចំនួន2ដោយឡែកប្រទេសទីម័រខាងកើតមិនទទួលបានមេដាយមាសនិងប្រាក់ទេគឺទទួលបានតែសំរឹទ្ធចំនួន8ប៉ុណ្ណោះមេដាយសរុបចំនួន2041ត្រូវបានផ្ដល់ដល់កីឡាករកីឡាការិនីដែលក្នុងនោះមានមាសចំនួន584ប្រាក់576និងមេដាយសំរឹទ្ធចំនួន881លោករឹមសុភារំកីឡាករម្នាក់ឈ្នះមេដាយមាសក្នុងវិញ្ញាសាបាល់ទាត់លើតុប្រាប់ VOA ថានេះជាមោទនភាពបំផុតដែលលោកមានវត្តមានចូលរួមប្រកួតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមដ៏ធំនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាព្រឹត្តិការណ៍នេះបានដំណើរទៅដោយរលូនហើយពំនាំមកនៅមិត្តភាពអន្តរជាតិ
ជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចបាននៅក្នុងពេញមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំស្វ័យបិទតែខ្ញុំធ្លាប់បានស្វ័យបិទតែខ្ញុំធ្លាប់បានឈ្នះមេដាយមាសនៅស្រុកជេមែនតែវាអត់រំភើបដូចពេលដែលខ្ញុំឈ្នះមេដាយមាសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេបាទ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់ប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលបានចំណាយប្រាក់ប្រមាណ118,000,000ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីរៀបចំកីឡាស៊ីហ្គេមនេះលោកលេកឡែនជានិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដែលជាអ្នកតាមដានវិស័យកីឡាម្នាក់ថ្លែងថាការប្រារព្ធកម្មវិធីប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមនៅកម្ពុជាពិតជាលើកមោទនភាពជាតិឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរនិងអាចធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំង11ដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ការរៀបចំរបស់កម្ពុជា
ជាពិសេសដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញហ្នឹងគឺគាត់បានរៀបចំបរិយាកាសគឺល្អខ្លាំងមែនទែនដើម្បីឲ្យអត្តពលិកគឺស្នាក់នៅវាមិនងាយទេតែមួយចំនួនដែលរៀបចំបរិយាកាសបានដើម្បីឲ្យអត្តពលិកស្នាក់នៅជុំគ្នា
លោកក៏បានលើកឡើងពីចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនដូចជាកង្វះអ្នកបច្ចេកទេសនិងភាពចម្រុងចម្រាស់មួយចំនួនរបស់អត្តពលិកនៅពេលប្រកួតជាដើមនៅក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់ផ្នែកបុរសចុងក្រោយដើម្បីដណ្ដើមមេដាយមាសរវាងកីឡាករថៃនិងឥណ្ឌូនេស៊ីក៏មានការវាប្រតាប់គ្នាផងដែរកាលពីយប់ថ្ងៃទី16ខែឧសភាក្នុងពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាស៊ីហ្គេមក៏មានការវាប្រហារពាក្យសម្ដីទៅវិញទៅមករវាងប្រជាជនកម្ពុជានិងថៃក្រោយមានភាពចម្រូងចម្រាសរវាងភាគីកម្ពុជានិងថៃក្នុងការប្រើប្រាស់ឈ្មោះប្រភេទកីឡាគុនខ្មែរថៃពុំមានវត្តមានកីឡាករចូលរួមប្រកួតប្រជែងកីឡាប្រដាល់ឡើយបន្ទាប់ពីភាគីថៃមិនពេញចិត្តនឹងការប្រើពាក្យគុនខ្មែរដោយពួកគេចង់ឲ្យមានការកំណត់ឈ្មោះមួយថៃទៅតាម ងកីឡាដែលតំណាងជាតិរបស់ថៃគូបញ្ជាក់ថាកីឡាស៊ីហ្គេមដែលធ្វើឡើងរៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងចាប់ផ្ដើមបើកជាផ្លូវការក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាហើយបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះពិធីបើកនិងបិទជាផ្លូវការធ្វើឡើងនៅព្រះហូកីឡាឋានជាតិឈ្មោះមរតកដេជោដែលត្រូវបានសាងសង់ក្រោមជំនួយឥតសំណងរបស់ចិនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំនឿនដាវីន VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាគមអាតហុកថាការគម្រាមកំហែងសកម្មភាពនយោបាយនិងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពជួបជុំកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2022ប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោចោទប្រកាន់កងកម្លាំងអាហ្វ្រិកខាងកើតថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមឧទាម M23 ជ័យជំនះរបស់គណបក Move Forward នៅថៃអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅអាស៊ាននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិចិននាំគ្នាសម្រុកទៅទិញផ្ទះនៅថៃដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យបន្ទាប់ពីមានការរាតត្បាតជំងឺសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយនៅថ្ងៃពុធនេះដោយលើកឡើងថាការគម្រាមកំហែងសកម្មភាពនយោបាយនិងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពជួបជុំក្នុងឆ្នាំ2022មានការកើនឡើងសមាគមបានស្នើឲ្យក្រសួងយុតិធធម៌ពង្រឹងយុតិធធម៌សង្គមលុបបំបាត់អំពើនីតិរដ្ឋភាពនៅគ្រប់ទម្រង់ជាពិសេសអំពើល្មើសដែលប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងគោលបំណងនយោបាយលោកសុនរិនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ករណីនៃការគម្រាមកំហែងសកម្មភាពនយោបាយនិងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការជួបជុំកើនឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់សមាគមអាតហុកដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2023របាយការណ៍របស់សមាគមអាតហុកដែលមានចំណងជើងថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សឆ្នាំ2022បង្ហាញអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិដីធ្លីសិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមារដែលបានកើតឡើងចាប់ពីខែមករាដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2022ក្នុងឆ្នាំ2022សមាគមអាតហុកបានធ្វើសកម្មភាពអង្កេតនិងអន្តរាគមន៍ចំនួន921ករណីរួមមានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សចំនួន594ករណីនិងសិទ្ធិដីធ្លីចំនួន84ករណីនិងផ្នែកស្ត្រីនិងកុមារចំនួន288ករណីសមាគមបញ្ជាក់ថាករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរឡើងករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមានចំនួនសរុប549ករណីដែលកើនឡើង392ករណីបើធៀបនឹងឆ្នាំ2021ដែលមានត្រឹមតែ157ករណីប៉ុណ្ណោះក្នុងនោះករណីគម្រាមកំហែងសកម្មភាពនយោបាយបានកើនឡើងរហូតដល់218ករណីការរឹតបន្តឹងសេរីភាពជួបជុំចំនួន118ករណីនិងរឹតបន្តឹងសេរីភាពបាតកម្មចំនួន65ករណីរបាយការណ៍បញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាឆ្លងតាមការវិភាគបង្ហាញថាជាង 50% នៃករណីគម្រាមកំហែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជននយោបាយនិងករណីរដ្ឋបတ်សេរីភាពមូលដ្ឋាននៅមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយហើយភាគច្រើនបំផុតនៃជនរងគ្រោះទាំងនោះសម្រាប់មិនដាក់ពាក្យបណ្ដឹងពីព្រោះពួកគាត់មិនមានទំនុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌បើតាមរបាយការណ៍នៅមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022មានការគម្រាមកំហែងតាមរយៈប្រព័ន្ធតុលាការបដិសេធលុបឈ្មោះបេក្ខជនចេញពីបញ្ជីឈរឈ្មោះគណៈបកគម្រាមតាមបណ្ដាញសង្គមបង្ករបួសស្នាមគម្រាមឲ្យលាឈប់ពីបញ្ជីឈរឈ្មោះបេក្ខភាពគណៈបកបំផ្លាញស្លាកគណៈបករៀបរៀងលើការលើកស្លាកគណៈបកនិងរដ្ឋបတ်សេរីភាពជួបជុំសកម្មជនគណៈបកនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះសមាគមអាតហុកក៏បានដាក់ជាអនុសាសន៍មួយចំនួនផងដែរដោយជាស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃណែនាំអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យឈប់តាមដានសួរនាំថតរូបសុំបញ្ជីវត្តមាននៅសកម្មភាពការងាររបស់សហគមន៍និងតម្រូវឲ្យសហគមន៍រាយការណ៍ពេលមុនទៅចូលរួមនិងត្រឡប់ពីការចូលរួមសកម្មភាពជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាគមក៏ស្នើឲ្យក្រសួងយុត្តិធម៌ពង្រឹងយុត្តិធម៌សង្គមលុបបំបាត់អំពើនីតិរដ្ឋភាពគ្រប់ទម្រង់ជាពិសេសអំពើល្មើសដែលប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងគោលដៅនយោបាយដូចជាការបង្ករបួសស្នាមសកម្មជននយោបាយនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជននយោបាយតាមប្រព័ន្ធតុលាការជាដើមលោកសឹងសែងករណីអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកប្រាប់ VOA ថា សមាគមចងក្រងករណីនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីជាការបង្ហាញទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានការពិចារណាបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយឡើងវិញលោកប្រាប់ VOA បន្ថែមថា
ក្នុងនោះដែរក៏យើងចង់ឃើញខាងក្រសួងមហាផ្ទៃដែរធ្វើយ៉ាងណាធ្វើសេចក្តីណែនាំដល់មន្ត្រីមូលដ្ឋានថ្នាក់ក្រមជាតិនឹងឲ្យបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពរំខានបំផិតបំភ័យគំរាមកំហែងតាមគ្រប់រូបភាពនិងគ្រប់ទម្រង់ដែលអាចបង្ហាញជាសញ្ញាបំផិតបំភ័យចំពោះសកម្មជនគណៈបកនយោបាយនិងអ្នកដែលមានមតិផ្ទុយក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតនឹងផងដែរ
លោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចាត់ទុករបាយការណ៍របស់សមាគមអាតហុកជារបាយការណ៍ដដែលដដែលហើយមិនបានពិនិត្យមើលស៊ីជម្រៅលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់និងនីតិវិធីច្បាប់លោកបន្ថែមថាសកម្មជននយោបាយទាំងនោះបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ហើយតុលាការមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ក្នុងការចោទប្រកាន
់ហើយរបាយការណ៍អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលគាំទ្រប្រឆាំងគឺយកតាមរបាយការណ៍និងការលើកឡើងរបស់ក្រុមប្រឆាំងសកម្មជនដែលប្រព្រឹត្តបទច្បាប់អញ្ចឹងរបាយការណ៍នេះជារបាយការណ៍ដដែលដោយមិនផ្អែកលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់និងនីតិវិធីច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែផ្អែកលើរូបភាពនយោបាយច្រើនជាង
គូបញ្ជាក់ថាសកម្មជននិងអ្នកនយោបាយរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិញុះញង់ប្រមូលស្នាមមេដៃคล้ายๆដោយក្រុមគ្រួសារពួកគេអះអាងថាដោយសារសកម្មភាពនយោបាយរបស់សកម្មជនទាំងនោះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោបានចោទប្រកាន់កងកម្លាំងអាហ្វ្រិកខាងកើតដែលត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យទៅប្រយុទ្ធនឹងក្រុមឧទាមក្នុងប្រទេសលោកថាបានធ្វើការជាមួយពួកសត្រូវលោក Felix Tshisekedi បានធ្វើកំណត់សម្គាល់នេះនៅពេលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសបូតស្វ៉ាណាដែលនៅទីនោះលោកទទួលស្វាគមន៍ការបញ្ជូនកងកម្លាំងពីប៉ែកខាងត្បូងទ្វីបអាហ្វ្រិកទៅជំនួសកងកម្លាំងអាហ្វ្រិកខាងកើតលោកកូឌីស៊ីឌូបេរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងកាបូរ៉ូណេប្រទេសបូតស្វ៉ាណាហើយលោកឈឹមសុមេតទូនសិក្ដីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដោយនិយាយទៅកាន់ក្រុមអ្នកកសែតក្នុងក្រុងកាបូរ៉ូនលោកស៊ីសេកេឌីដែលនិយាយតាមរយៈអ្នកបកប្រែភាសាបានថែមថាមានបញ្ហានៅខាងក្នុងកងកម្លាំងតំបន់នៃសហគមន៍អាហ្វ្រិកខាងកើតដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រយុទ្ធនឹងពួកឧទាម M23 នៃប៉ែកខាងកើតសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោ DRC
to evaluate the situation because there are problems of functioning problem in this with this regional force the first reason that
យើងនឹងវិតម្លៃស្ថានភាពពីព្រោះមានបញ្ហាជាមួយកងកម្លាំងតំបន់ហេតុផលមួយដែលជំរុញឲ្យយើងស៊ូសំណួរគឺមុខនីតិដែលត្រូវបានប្រគល់ឲ្យកងកម្លាំងតំបន់នេះមិនត្រូវបានបំពេញទេនៅថ្ងៃនេះក្នុងតំបន់ខ្លះមានការតាក់ទងដែលយើងបានកត់សម្គាល់រវាងក្រុមនានានៃកងកម្លាំងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតនិងពួកភេរវជន M23 ដែលមិនមែនជាផែនការទេ
ប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋ DRC រូបនេះមិនបាននិយាយចំចំថាតើកងកម្លាំងអាហ្វ្រិកខាងកើតតាក់ទងបែបណាជាមួយពួកឧទាមទេតែបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលលោកត្រូវតែវាយតម្លៃជាថ្មីកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់កងកម្លាំងនេះក្នុងប៉ែកខាងកើតប្រទេសលោក
Working together with the forces of Democratic Republic of Congo so that we can get peace it means we have a ceasefire the retreat but unfortunately today we notice that there are forces that are
យើងត្រូវតែឈប់ការធ្វើការជាមួយសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោគឺដើម្បីឲ្យយើងមានសន្តិភាពដែលមានន័យថាមានការឈប់បាញ់គ្នានិងការដកថយមួយតែជាអកសលនៅពេលសប្តាហ៍នេះយើងក៏សង្កល់ថាមានកងកម្លាំងខ្លះបានអត់អោនការនេះហើយមាននាយទាហានខ្លះពីប្រទេសទាំងនោះដែលនៅពេលទៅដល់សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោបាននិយាយថាពួកគេមិនមែនមកប្រយុទ្ធនឹងពួក M23 ទេដែលមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃផែនការនេះ
លោកស៊ីសេកេឌីនិយាយថាគម្រោងការបញ្ជូនក្រុមទាហានសហគមន៍ អភិវឌ្ឍន៍បែកខាងត្បូងទ្វីបអាហ្វ្រិក SADC ជាពិសេសនៅពេលបញ្ចប់ភារកិច្ចក្រុមខ្លះនៃកងកម្លាំងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតជាការស្វាគមន៍ថ្លែងនៅក្នុងពិធីជប់លៀងរដ្ឋមួយត្រូវចាត់ចែងជូនលោកស៊ីសិកាឌីកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារទី9ឧសភាប្រធានាធិបតីប្រទេសបូស្វាណាលោកម៉ូហ្គេវីស៊ីម៉ាស៊ីស៊ីបាននិយាយថាមានសេចក្តីត្រូវការឲ្យមានដំណោះស្រាយមួយដល់ឧបសគ្គក្នុងផ្នែកកកើតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោមានការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងខ្លាច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងខេត្ត North Kivu នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធជាង100បានប្រយុទ្ធគ្នាដណ្ដើមប្រភពរ៉ែមានតម្លៃការប៉ុនប៉ងរបស់ VOA ឲ្យមានអត្ថាធិប្បាយពីកងកម្លាំងសហគមន៍អាហ្វ្រិកខាងកើតមិនមានជោគជ័យទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈលទ្ធផលបឋមបង្ហាញថាគណៈបក Move Forward ឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសថៃមានការរំពឹងថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួនទាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងមូលប្រសិនបើយោធាថៃទទួលយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះលោកលូកហាន់រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ជាជំនះរបស់គណៈបក Move Forward ដែលមានទំនោរទៅរកគោលនយោបាយសេរីនិងយុវជននៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅប្រទេសថៃអាចមានឥទ្ធិពលកាន់តែទូលំទូលាយសម្រាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចាប់ពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរហូតដល់វិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រុមអ្នកវិភាគសង្កត់ធ្ងន់ថាសម្ព័ន្ធភាពសំខាន់រវាងគណៈបក Move Forward ដែលមានមេដឹកនាំគណៈបកនេះគឺលោកភីថាលឹមចារឿងរ៉ាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងគណៈបកភឿថៃនៅត្រូវឆ្លងកាត់ប្រសិទ្ធភាពដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធាប្រសិទ្ធភាពនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោយរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014ដោយមេបញ្ជាការយោធាលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាយោងតាមលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតគណៈបក Move Forward ទទួលបានសម្លេងគាំទ្រលើសពីការទស្សន៍ទាយដោយឈ្នះបាន151អាសនៈនៅក្នុងចំណោមអាសនៈចំនួន500នៅក្នុងសភាជាន់ទាបគណៈបកភឿថៃដែលដឹកនាំដោយលោកស្រីភេថងថានស៊ីនវត្ត្រាគូនស្រីរបស់លោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត្រាទទួលបាន141អាសនៈគណៈបករួបរួមជាតិថៃរបស់លោកប្រយុទ្ធទទួលបានអាសនៈតែ 15% នៃអាសនៈសរុបតែប៉ុណ្ណោះលោកឆាសានធីអាហ្គោនៃសភាទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានឬ APHR បានថ្លែងថា
I think it shows that the people of Thailand really have woken up and they really want a fundamental change in
ខ្ញុំគិតថាវាបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋថៃពិតជាបានងើបឡើងហើយពួកគេពិតជាចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដែលចង់បានប្រទេសមួយដែលមានរបៀបរៀបរយពួកគេចង់បានរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យមួយ
លោកបានកត់សម្គាល់ថាសភាទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ាន APHR ពេញចិត្តនឹងចំណងតាក់ទងដ៏រឹងមាំរវាងគណៈបក Move Forward ហើយជំហរសិទ្ធិមនុស្សដ៏រឹងមាំរបស់គណៈបកនេះនឹងជួយជំរុញបន្ថែមដល់កិច្ចពិភាក្សានានានៅក្នុងគោលបំណងបញ្ចប់ការសម្លាប់រង្គាលនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងផ្ញើសារដល់មឿងម៉ាត់មួយទៅកាន់របបដឹកនាំផ្ដាច់ការនានាដែលឥឡូវនេះកំពុងក្តោបក្តាប់អំណាចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកបានថ្លែងថាន
េះជារឿងល្អណាស់នេះជាស្ថានភាពដ៏ភ្ញាក់រលឹកមួយសម្រាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ
៍លោកបានថ្លែងបន្ថែមថាជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញគូកត់សម្គាល់ពីការកើនឡើងនៃសម្លេងគាំទ្ររបស់យុវជននៅក្នុងគណៈពេដាយពលរដ្ឋកម្ពុជានិងចេញទៅបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខដែលជាការបោះឆ្នោតមួយដែលគ្មានគណៈបកប្រឆាំងធំចូលរួមលោកបានថ្លែងថា
If Move Forward Party comes to the leader of the government then the relationship with Myanmar will change
ប្រសិនបើគណៈបក Move Forward ក្លាយជាមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនោះទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមីយ៉ាន់ម៉ានឹងផ្លាស់ប្ដូរហើយជំហរអាស៊ានក៏នឹងផ្លាស់ប្ដូរផងដែរខ្ញុំគិតថាយើងនឹងឃើញដំណោះស្រាយលឿនជាងនេះសម្រាប់បញ្ហានៅមីយ៉ាន់ម៉ាជាជាងភាពជាប់គាំង
មានការខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងចំណោមសមាជិកទាំង10នៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានមួយចំនួនដូចជាមីយ៉ាន់ម៉ាថៃកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមដែលភាគច្រើនកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធនិងងាកទៅរកចិនជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដែលស្ថិតនៅជាប់ដែនសមុទ្របណ្ដាប្រទេសដែលស្ថិតនៅជាប់ដែនសមុទ្រនៅក្នុងតំបន់នេះ ភាគច្រើនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមឬសាសនាគ្រិស្តដែលភាគច្រើនប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរួមមានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីនិងប្រ៊ុយណេប្រទេសទាំងនេះបារម្ភពីការពង្រីកឥទ្ធិពលយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់និងការទាមទារកម្មសិទ្ធិនៅក្នុងដែនទឹកដែលមានចំនួនឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីក៏ជំរុញឲ្យមានជំហររឹងមាំខ្លាំងជាងនេះប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរចាប់តាំងពីពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានរឹបអូសអំណាចតាមរយៈការធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកប្រយុទ្ធប្រទេសថៃត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងមេបញ្ជាការយោធានានានៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោក Bradley Merge អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាព CICP បានថ្លែងថាប្រសិនបើគណៈបក Move Forward ឈ្នះការគ្រប់គ្រងពីប្រសិទ្ធិថៃដែលមានយោធានៅពីក្រោយដែលស្ថាប័ននេះមានសិទ្ធិជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួននៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខលោកមឺច្បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាបើគណៈបក Move Forward អាចឡើងកាន់អំណាចនោះវានឹងជាជំហានទី1នៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតដែលថាតំបន់ដីគោកនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានងាកទៅរករបបផ្ដាច់ការហើយការបែកបាក់គ្នារវាងប្រទេសនៅក្នុងសមាគមអាស៊ាននឹងត្រូវយកមកពិចារណាឡើងវិញលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាគោលនយោបាយការបរទេសទូលំទូលាយជាងនេះរបស់ថៃជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនកែប្រែនោះទេទោះបីជាសម្ព័ន្ធមិត្តរវាងគណៈបក Move Forward និងគណៈបក Phu Thai អាចជះឥទ្ធិពលទៅលើគោលនយោបាយទូរគមនាគមន៍សប្តាហ៍ថ្ងៃដែលផ្ដោតលើកិច្ចសន្យាដែលរកបានប្រាក់កម្រៃយ៉ាងច្រើនដល់ក្រុមហ៊ុនចិនដូចជាក្រុមហ៊ុន Huawei ជាដើមលោកមឺច្បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាជាជំនះរបស់គណៈបក្សប្រឆាំងនឹងមិនអាចកែប្រែទំនាក់ទំនងរវាងថៃនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេប៉ុន្តែគេរំពឹងថានឹងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅលើបញ្ហានានាដូចជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងគោលនយោបាយទូរគមនាគមន៍ចិនលោក Don Greenlees ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាស្រាវជ្រាវ Asia Link នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Melbourne បានថ្លែងថាលក្ខណៈខុសគ្នាសំខាន់រវាងគណៈបកនយោបាយនានានិងយោធានៅតែត្រូវការដំណោះស្រាយហើយវាឆាប់ពេកក្នុងការនិយាយថាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ថៃនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរឬមួយក៏អត់នោះលោក Greenlees បានថ្លែងថា
វាអាចទៅរួចដែលគណៈបកនេះអាចជាឥទ្ធិពលលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែជាទូទៅការប៉ុនប៉ងរបស់ពួកគេដើម្បីទទួលបានស្វ័យភាពកាន់តែច្រើនដែលអាចធ្វើទៅបានពីគូប្រជែងអំណាចនិងបន្តស្ថិតនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ពួកគេ
អ្នកវិភាគដទៃទៀតក៏បានថ្លែងថាស្វ័យភាពនឹងការមើលឃើញថាមិនជិតស្និទ្ធពេកជាមួយនឹងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ថៃដែលនឹងមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សគឺជាបញ្ហាមួយទៀតអ្នកសង្កេតការម្នាក់ដែលមានបទពិសោធន៍ខាងចលនាសហជីពពាណិជ្ជកម្មបានថ្លែងថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះអាចជួយធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រសើរជាងមុនមួយចំនួនសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកនៅថៃអ្នកសង្កេតការដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារតែភាពតានតឹងពីអតីតកាលរវាងសហជីពពាណិជ្ជកម្មនិងរដ្ឋាភិបាលរូបនេះបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាប្រទេសថៃគឺជាប្រភពសំខាន់មួយសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកគេសង្ឃឹមថាប្រទេសនេះនឹងដោះស្រាយបញ្ហាដែលពួកគេប្រឈមហើយធ្វើឲ្យវាមានភាពយុត្តិធម៌ជាងមុនសម្រាប់ពលករដែលវានឹងជួយបញ្ជូនសញ្ញាមួយទៅដល់ប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យលោកប្រយុទ្ធបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាលោកគោរពលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតហើយលោកនឹងបន្តធ្វើទៅតាមកាតព្វកិច្ចរបស់លោកឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពហើយលោកបានបន្ថែមថាលោកនឹងបន្តបម្រើជាតិតំបន់និងព្រះមហាក្សត្រអស់មួយជីវិតលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគោរពទៅតាមដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែលោក Gavin Greenwood ដែលជាអ្នកវិភាគម្នាក់នៃក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាសន្តិសុខ A2 Global Risk ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Hong Kong គាំទ្រចំពោះការលើកឡើងរបស់លោក Santiago និងលោក Merge ដោយនិយាយថាវាពិបាកនឹងជឿថាយោធាថៃពួកអភិជនអភិរិយនិយមនិងព្រះបរមរាជវាំងនឹងទទួលយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដោយងាយងាយលោក Greenwood បានថ្លែងថា
the parties which threaten or are perceived to threaten the interest
បើគណៈបកណាដែលគំរាមឬដែលមើលទៅគំរាមកំហែងដល់ប្រយោជន៍របស់យោធាឬក្រុមអភិជនអភិរក្សនិយមឬព្រះបរមរាជវាំងទទួលបានជ័យជំនះខ្ញុំពិតជាស្ញប់ស្ញែងណាស់វាពិតជាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ប្រសិនបើរដ្ឋប្រហារយោធាត្រូវបានផ្ដួលរំលំវិញដោយការបោះឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ជនជាតិចិនជាច្រើនមានបំណងចង់វិនិយោគលើលំនៅឋាននៅក្រៅប្រទេសនឹងចង់បានការការពារក្នុងករណីមានការផ្ទុះឡើងការរាតត្បាតជំងឺម្ដងទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងស្រុកកំណើតទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកជឹងពូជីនជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Daniel Bian អ្នករស់នៅទីក្រុងសៀងហៃពិសាស្រាមើលទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលនៃរាជធានីប្រទេសថៃខណៈដែលលោកសម្រានលើកៅអីបត់ក្បែរអាងហែលទឹកនៅជាន់ទី19នៃខុនដូដ៏ប្រណិតមួយលោកប៊ីយ៉ានដែលមានអារម្មណ៍រំភើបពាក់វ៉ែនតាការពារកម្ដៅថ្ងៃមួកពណ៌ខៀវទឹកសមុទ្រនិងអាវក្របចង្កេះហើយសក់របស់លោកធ្លាក់ជាប់ស្មារបស់លោកបាននិយាយថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវារស់រវើកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានសេរីភាពនេះគឺជាសុបិនរបស់ខ្ញុំដោយជាប់នៅក្នុងប្រទេសចិនអស់រយៈពេល3ឆ្នាំដោយសារវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ដ៏តាំងតែងបំផុតក្នុងពិភពលោកលោកប៊ីយ៉ានស្ថិតក្នុងចំណោមពលរដ្ឋចិនដីគោកជាច្រើនដែលប្រមាញ់ទិញអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះចាប់តាំងពីពេលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបើកព្រំដែនរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំនេះជនជាតិចិនជាច្រើនមានបំណងចង់វិនិយោគលើលំនៅឋាននៅក្រៅប្រទេសនឹងចង់បានការការពារក្នុងករណីមានការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺរាតត្បាតស្រដៀងគ្នាណាមួយម្ដងទៀតដើម្បីការពារហានិភ័យសេដ្ឋកិច្ចនៅស្រុកកំណើត
ទិន្នន័យពីគេហទំព័រ trip.com បានបង្ហាញថាប្រទេសថៃគឺជាទិសដៅដ៏ពេញនិយមបំផុតសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរចិនក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃឈប់សម្រាកនៃទិវាពលកម្មនៅខែឧសភានេះដែលនៅលេខរៀងបន្ទាប់គឺប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងសាលារៀនអន្តរជាតិល្អៗនិងបរិការពេទ្យមានគុណភាពនៅក្នុងប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះកំពុងទាក់ទាញចំនួនអ្នកដែលចង់ទិញផ្ទះទី2កាន់តែច្រើនប្រទេសថៃរំពឹងថានឹងមានភ្ញៀវទេសចរចិនយ៉ាងហោចណាស់5លាននាក់នៅឆ្នាំ2023ដែលអ្នកខ្លះគ្រោងនឹងទិញអចលនទ្រព្យទោះបីជាតួលេខនេះនៅតែខុសគ្នាឆ្ងាយពីចំនួននៅមុនពេលមានជំងឺ COVID-19 ដែលនៅពេលនោះមានចំនួនជិត1/3ភ្ញៀវទេសចរចំនួន40លាននាក់លោកមេសាជុនហារៈជុតប្រធានសមាគមអចលនទ្រព្យថៃបាននិយាយថាច្បាស់ណាស់មានតម្រូវការមកពីប្រទេសចិនដែលចង់ទិញអចលនទ្រព្យក្នុងប្រទេសថៃលោកបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថាបញ្ជីទីតាំងពេញនិយមរបស់អ្នកទិញគឺនៅក្នុងទីក្រុងធំៗ ដូចជាទីក្រុងបាងកកទីក្រុងឈៀងម៉ៃនៅតំបន់ភ្នំភាគខាងជើងរមណីយដ្ឋានប៉ាតាយានៅឆ្នេរខាងកើតនិងតំបន់អ៊ីសាននៅភាគអ៊ីសាននៃប្រទេសលោកមេសាឈុនហារៈជុតបាននិយាយទៀតថាជនជាតិចិនទិញផ្ទះបញ្ជូនកូនទៅសាលារៀនអន្តរជាតិនិងឲ្យឪពុកម្ដាយពួកគេមកស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីមើលថែចៅចៅ
ទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលបង្ហាញថាភ្ញៀវទេសចរចិន7.27លាននាក់បានមកលេងប្រទេសថៃក្នុងខែមីនាដែលជាតួលេខដ៏ខ្ពស់មួយរយៈពេល3ឆ្នាំបើទោះបីវាជាតួលេខទៀបជាងចំនួន 985,227 នាក់ក្នុងខែមីនានៅឆ្នាំ2019មុនពេលផ្ទុះជំងឺរាតត្បាតក៏ដោយចំនួននិស្សិតចិននៅសាលាអន្តរជាតិសង្ហបុរីបាងកកបានកើនឡើងពី 12% ទៅ 13% នៅដើមឆ្នាំនេះឬកើនឡើងចំនួន400នាក់ពី 3,100 នាក់នៅក្នុងបរិវេណសាលាចំនួន4កន្លែងដែលនេះលើសពីចំនួន 6% នៅមុនការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក្នុងឆ្នាំ2019នាយកប្រតិបត្តិសាលាលោក Kelvin Go បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters ថានៅក្នុងប្រទេសចិននៅពេលអ្វីៗត្រូវបានបិទភ្លាមៗគ្មាននរណាម្នាក់អាចចេញទៅក្រៅបានទេនេះប៉ះពាល់ដល់ការគិតរបស់គ្រួសារចិនទោះបីជាមានច្បាប់ថៃដែលរដ្ឋបិទកម្មសិទ្ធិរបស់ជនបរទេសបានត្រឹមតែ 49% នៃចំណែកឯកជនក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍខុនដូណាមួយក៏ដោយ ក៏អ្នកទិញនាពេលអនាគតកំពុងនាំគ្នាចូលក្នុងប្រទេសថៃដោយនាំយកអាជីវកម្មមកឲ្យភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យដែលយកអ្នកទិញជនជាតិចិនជាគោលដៅពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់និងខ្ញុំឈៀងពូជីន VOA
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសេចក្តីរាយការណ៍នានាបានបង្ហាញថាមនុស្ស39នាក់កំពុងបាត់ខ្លួនជាង24ម៉ោងមកហើយបន្ទាប់ពីនាវានេសាទត្រីចិនមួយគ្រឿងបានកឡាប់នៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌានេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន CCTV របស់រដ្ឋនៃប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ថាឧបទ្ទហេតុនេះបានកើតឡើងនៅម៉ោងប្រមាណ3ទៀបភ្លឺកាលពីថ្ងៃគីសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន CCTV បានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលនៅលើនាវានេសាទនោះមាន17នាក់មកពីប្រទេសចិន17នាក់មកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិង5នាក់មកពីប្រទេសហ្វីលីពីនប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនៃការក្រឡាប់នាវានេះទេប្រធានាធិបតីចិនលូស៊ីជីនពីងនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រីចិនលោកលីជៀងបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីការទូតចិននៅបរទេសក៏ដូចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនឲ្យជួយជំរុញនៅក្នុងការស្វែងរកអ្នកដែលនៅរស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងហ្វីលីពីនក៏បានបង្ហាញឆន្ទៈរបស់ខ្លួននៅក្នុងការចូលរួមក្នុងការស្វែងរកនេះដែរឥណ្ឌូនេស៊ីបានលើកឡើងថាហេតុការណ៍កន្លាប់នាវានេះបានកើតឡើងនៅចម្ងាយប្រមាណជាង4600គីឡូម៉ែត្រពីភាគពាយ័ព្យប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសឥណ្ឌាបានបង្កើនសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ Jammu និងតំបន់ Kashmir ដោយសារតែមានការកើនឡើងនៃការវាយប្រហារដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធនៅមុនពេលកិច្ចប្រជុំនៃក្រុមប្រទេស G20 អំពីទេសចរធ្វើឡើងនៅក្នុងដែនដីនៃជួរភ្នំហិមាឡៃនេះនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីឥណ្ឌានៅថ្ងៃពុធនេះទីក្រុង Srinagar ក្រុងនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារនៃក្រុមប្រទេស G20 អំពីទេសចរពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី24ខែឧសភាខាងមុខដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រជុំជាបន្តបន្ទាប់នឹងមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ក្រុមប្រទេស G20 នៅក្នុងទីក្រុង New Delhi ចូលមកដល់នៅខែកញ្ញាខាងមុខអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានបញ្ជាក់ថាការប្រហារជីវិតនៅក្នុងពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2022បានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអង្គការនេះបានកត់ត្រាការប្រហារជីវិតចំនួន883ករណីនៅក្នុងប្រទេសចំនួន20ដែលចំនួននេះមានការកើនឡើងចំនួន 53% តួលេខនេះមិនបានរួមបញ្ចូលប្រទេសចិននោះទេដែលនៅទីនោះគេជឿថាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានប្រហារជីវិតជារៀងរាល់ឆ្នាំបើទោះបីជាចំនួនពិតប្រាកដត្រូវបានរក្សាទុកដោយសម្ងាត់ក៏ដោយអង្គការ Amnesty បានលើកឡើងថាការកើនឡើងនៃការប្រហារជីវិតក្នុងឆ្នាំ2022គឺនាំមុខដោយបណ្ដាប្រទេសនៅមីឈឹមបូព៌ានិងនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងជើងភ្នាក់ងារធំជាងគេបង្អស់នៃប្រទេស Swiss UBS រំពឹងថានឹងទទួលបានប្រាក់ចិត្ត $350,000បន្ថែមទៀតពីការទិញយកដៃគូប្រជែងដែលដួលរលំពីធនាគារ Credit Suisse នេះបើតាមការដាក់ពាក្យជាមួយអាជ្ញាធរនិយត្តតកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការគៀបសង្កត់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរ Swiss ដែលព្រួយបារម្ភអំពីលទ្ធភាពនៃការដួលរលំរបស់ធនាគារ Credit Suisse ធនាគារ UBS បានយល់ព្រមទិញយកធនាគារខ្ចីប្រាក់ជាទឹកប្រាក់ចំនួន$3,250នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានរៀបចំឡើងយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាប់កាលពីខែមីនា
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.